Добро а профи.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o krizi západní civilizace. U mikrofonu je Renata Kalenská. Stále častěji se ozývají hlasy, že se blíží konec západní civilizace a svět se zmítá v krizi. Hroutí se západ? A co s tím ještě můžeme dělat? Ve studiu vítám socioložku Jiřinu Šiklovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A geologa, filozofa, spisovatele Václava Cílka. Dobrý den také
Dobrý
vám.
Dobrý den.
Na úvod mám pro oba otázku, zkuste se prosím držet limitu jedné minuty. Jsme podle vás na pokraji krachu západní civilizace? Paní Šiklová.
Na pokraji krachu ekonomickém ještě nejsme. Jsme na pokraji hodnotových změn.
Pane Cílku.
A pro mě je to tak, že jsme vstoupili do nějakého přechodového období, které bude dlouhodobější, které bude složité, ale které nemusí být katastrofické.
Pojďme tedy nejprve k samotné České republice. Ocituji vám psychologa Jeronýma Klimeše. Česká republika je totálně paralyzovaná a je to víceméně mrtvola, kterou rozežírají supy, protože věda jde do háje, školství jde do háje, rozvodovost je 55%, nemanželských dětí je něco mezi 40 a 50% a s tím jdou další jevy. Péče o seniory naprosto příšerná, chaotická je i péče o děti bez rodičů, upadá lékařská péče. Ten proces je dlouhý, delší než náš život a tak máme pocit, že se vlastně nic moc neděje. Co říkáte na toto hodnocení, paní Šiklová?
Já si myslím, že je přehnané a že kdybych měl tento názor, co má pan Klimeš, tak bych se asi šla oběsit. Já se domnívám, že na tom nejsme tak zle, jak tady naše republika, tak tedy celá střední Evropa a severní Amerika a že pořád se máme nejlepší ze všech lidí na celém světě.
Pane Cílku.
No ne, tak on je to trošku výrok vytržený z kontextu, protože my neznáme, nebo já trošku znám vlastně tu praxi klinickou pana Klimeše, kdy on se setkává denně vlastně s hroznými příklady, jo, kterýho stojí velké množství energie. Takže to je doopravdy povzdech, praktika, který vlastně už skoro bych řekl neví kudy kam a já se mu vlastně nedivím. Z mýho pohledu je to tak, že my jsme víc nastaveni na ty negativní zprávy, než na ty pozitivní. To znamená, je slyšet to, co je o rozbroji, nějaký, že jo, konflikty a tak dále, ale už není jako slyšet třeba ten pomalej růst, jo, to pozitivní, co se děje ve společnosti.
A jestli mohu ještě něco k tomu, nezapomeňte, že to opakování, že teda končí svět, se objevuje mnoho a mnohokrát v naší už jenom tedy záznamové historii.
Pane Cílku, vy sám, ale když čtu vaše komentáře v médiích, tak vy sám jste hodně skeptický.
Já nevím, co je skepticismus a co je realismus. Jo, já vycházím z toho, že tenhle ten náš svět se proměňuje v mnoha různých směrech a to působí nějakou synergii. Máme tady klimatické změny. Přibývá lidí. Víte, když máte čísla taková, že já nevím, že počet obyvatel ve Vietnamu dneska stoupá ke 100 milionům, že průměrný obyvatel Vietnamu má k dispozici 0,1 hektaru orné půdy.
Za 50 let tam nebude stačit voda.
Ono možná ještě leckde dřív, ono to bude jako selektivně. Jo, takže když si dáte dohromady tyhle ty všechny prostě ty důležitý a známý údaje, který máte, tak vlastně zjistíte, že to takhle dál nejde, že to takhle dál vlastně nemůže pokračovat. Že? To znamená, to je to, čemu já říkám jako transformace. A teďka je celkem jako zjevné, že ta transformace se dá zvládnout v některých státech, v jiných hůř a v jiných se to propadne do chronické beznaděje. Obyvatelů Egypta je také dneska 100 milionů, Egypt, nebo skoro 100 milionů, Egypt dováží potraviny pro 40 milionů lidí, k tomu potřebujete mít fungující ekonomiku, tu Egypt nemá, díky sociální nepokoji pravděpodobně ani dlouhou dobu mít nebude a Egypt sám je schopen spotřebovat prakticky všechny hospodářské přebytky Evropské unie. Jo, takže co s tím? Kolik států světa, kolik Afrik, kolik Ázií vlastně můžeme uživit?
Paní Šiklová, je podle vás pan Cílek spíše skeptický nebo realistický? Já vám ocituji několik jeho výroků. Kapitalismus se zhroutí kvůli parazitování na chudých. Stát přestává fungovat, hrozí ukrajinizace společnosti. Stačí jiskra a bude zlé. Doba stahuje smyčku, stát vám bude dávat míň a míň. Nechci bouře v ulicích, doufám, že se politici proberou včas. Češi nezapomínají, povstanou a poteče krev.
No, tak tohle to vypadá velice zle, ale domnívám se, tak jak znám pana Cílka, takže on takto skeptický není. Je to prostě konstatování a je dobré, že to se konstatuje, protože proroci vždycky říkali negativní věci.
A kde vy čerpáte optimismus, když se probíráte těmi negativními zprávami?
Já ho čerpám z toho, že celý život jsem byla učena, že přijde další válka, jak se mám připravovat na atomovou válku, nejlepší je papírový pytel a hlavu od centra výbuchu, když to člověk stačí a podobné věci. No a zatím jsem prožila život naprosto v pořádku.
Posloucháte diskusi socioložky Jiřiny Šiklové a filozofa Václava Cílka. Pojďme k pádu civilizace. Zda vy ho očekáváte a co si pod tím pojmem představujete? Ještě ocituji vás, pane Cílku. Vy jste na Frekvenci 1 řekl, že asi vstupujeme do závažné přechodné fáze mezi dvěma věky a konec světa v určitém smyslu podle vás možná už byl, jenom jsme si toho nevšimli. Takže můžete tuto myšlenku rozvinout.
Dobře, jo, jako můžu. Jo, já jsem původně začal vnímat svět z hlediska trendů klimatických změn, potom dostupnosti energií, cen energií, dostupnosti potravin v poslední době a pak se k tomu pochopitelně přidává ta sociologie stárnutí populace a růst populace jako takový. A od určité chvíle vlastně to je ta změněná role Evropy, změněná role ekonomiky. Nevíme, jestli jsme nanatiskli příliš mnoho papírových peněz, jestli prostě není zapotřebí, aby ty peníze byly kryty třeba nějakými komoditami nebo něco takového. To znamená, já tady doopravdy vnímám ze všech stran jako sílící pramen nebo drobné proudy, které se slívají prostě do velké řeky, prostě obecné změny. A já mám takovou vždycky starou představu, možná je starozákonní nebo je jiná, že prostě ta doba už se změní někde na nebesích, nebo někde v podvědomí lidí, nebo někde prostě v nějaké hloubi nějakého sociálna, ale ten materiální svět ještě nějakou dobu jede dál vlastní setrvačností, ale že už vlastně, je to můj subjektivní pocit, ale vlastně nejenom můj, už mám pocit, že žiju v jiném věku, i když kolem mě se toho zase tak moc nezměnilo.
Paní Šiklová.
No tak můj optimismus, jaký jsem řekla, pramení z vlastních zkušeností, že jsem prožila život bez katastrof, které se očekávaly. No a druhá věc, víte, ona Evropa nebude centrem světa, tak jako byla v posledních 200 letech. A to nebude, protože to se přesouvá. Čili jestliže jsme se zaměřovali na dějiny Evropy jako na hlavní a podle nich jsme odsuzovali nebo oceňovali jiné kontinenty, tak to teda přestane. Ale to tak nebývalo dříve taky. Vemte před 500 lety, kdo věděl o Evropě. Vemte na začátku našeho letopočtu, kdo vůbec věděl o Evropě. Tehdy se to odehrávalo na plochách absolutně tedy jiných.
A kdo to věděl? Čína? Nebo?
Nevím, možná Čína, ale taky možná, že se teda objeví další země, které jsou teprve ve stádiu, kdy se k tomu připravují. Ale určitě třeba to, co se stalo v době viktoriánské Anglie, tak to se asi v Evropě tento nástup industriální i tedy nástup vědomostí nebude opakovat.
Co tedy podle vás Evropu může v příštích desetiletích čekat? Vy už jste to trošku i naznačil, pane Cílku. Já tady ještě zmíním názor politologa Michála Romancova z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Karlově. On varuje před velkým přílivem imigrantů z chudých částí světa a ptá se, jestli na něco takového je Evropa vlastně vůbec připravena. Když ho ocituji přesně, Evropa není soběstačná a už teď se předpokládá, že do ní budou migrovat lidé z Afriky kvůli hladomoru a nedostatku vody.
Já si myslím, že přesné hodnocení situace, Obyvatelé Afriky možná k nám budou mít dlouhou cestu, ale když se podíváte na ty klimatické prognózy, tak vidíte, jak je ohrožena Indie, Pakistán, že jo, Pakistánci, oni už, ono je to tak, že ti lidi často potřebují mít záchytný bod a ten mají třeba v Anglii, jo, podobně jako Turci, kteří k nám přicházejí, často k nám přicházejí z Německa nebo z Rakouska, jo, takže spíš se jedná o tyhle ty věci, no pochopitelně, že na to nejsme připraveni, víte, jsou takový jednoduchý propočty, jako že zvýšení teploty o 0,2 uvede v chod zhruba 1 miliardu lidí, většinou tedy jako uprchlíky ve vnitřní zemi. I když jste ve státech, jako je Tunis, který má poměrně dost vody a zemědělské půdy, tak v okamžiku, kdy se tam udělá průzkum, kolik lidí z Tunisu by chtělo emigrovat do Evropy, tak je to asi 80%. Jo? A jinde je to ještě prostě jako horší vlastně. Ta Evropa je vnímána jako loď, že jo? Ale ta loď už je teďka tak jako se všelijak jako kymácí díky různým ekonomickým krizím a všemu možnému. Takže
a drží pohromadě.
Ale Evropa nikdy nedržela pohromadě. Jo? To, co může držet pohromadě, jsou menší evropské celky. To znamená, to, co si myslím, že pěkně drží pohromadě, nebo by mohlo držet pohromadě, je bývalé Rakousko-Uhersko, ale klidně bych k tomu přidal prostě kus Německa, jo, jako Polsko, jo, takový spíš ten širší středoevropský okruh, pochopitelně Iberský poloostrov nebo Mediterán, bude mít trošku svá vlastní pravidla.
Tady se shodnete, paní Šiklová?
Já jsem teďka nedávno přečetla knížku pana Jentače, Chrastiny a tak dále o zdato, jestli Evropa přežije svůj vlastní blahobyt. Bude se to určitě měnit. Příliv uprchlíků zde bude a ještě větší, pochopitelně. Jde o to, jak je tedy budeme schopni absorbovat. Budeme schopni my, jako tedy Evropané, jim vnutit svoji kulturu, nebo budeme na sebe neustále jenom kydat hnůj, jak jsme špatní, a oni si budou říkat, proč se máme přizpůsobovat lidem, kteří sami sebe si neváží, tedy nám, Evropanům. Pak to bude horší. A nebo se z toho vytvoří něco takového, jako když utíkali Evropané do Ameriky a vytvořili tam docela slušnou, svéráznou kulturu.
Pane Cirkus, jsou Evropané lidé, kteří si sami sebe neváží a kydají na sebe hnoj?
Projevuje se určitá slabost evropské civilizace, což je právě, vždycky se tomu říká, jako krize hodnot vlastně. V okamžiku, kdy jsme nastolili takový ten program, jako doopravdy ten zisk a jako a blahobyt, že jo, tak pochopitelně mnoho věcí šlo stranou. A to se nějakým způsobem jako může jako vymstít. Jo, ale jako těch lidí, kteří třeba v mém okolí vytváří nějaké, řekl bych, jako trvalejší hodnoty, přijde mi, že jich ubejvá.
Paní Šiklová, vy se hodně setkáváte s mladými lidmi. Souhlasíte s panem Cílkem?
Je to bohužel tak. My nemáme vizi. A když s ní někdo přijde, tak hned ho někdo upozorní, že se mýlí a vlastně ho schazuje. Proč bychom nemohli vytvářet vizi hodnot Evropy?
Proč ne?
No, mohli bychom, proč ne? Protože vlastně rádi máme informace negativní. Ty jsou určitě zajímavější.
Vy jste mi volně přešla od toho svého optimismu k pesimismu, mám pocit.
To není pesimismus, to je jenom konstatování, že to bude poněkud jiné. Ale že by teda se Evropa zhroutila, nebo byla dokonce okupována nějakými jinými státy a jinou civilizací, toho se nebojím.
Strach z Číny, ten vy nemáte?
Z Číny určitě nemám, protože to je trošku dlouhá cesta sem. Navíc Čína je schopna se ještě vyvíjet ve svém tedy prostoru.
Je to daleko z Číny sem, pane Cílku?
Tak Číňani jsou, že jo, všude a vytvářejí ta ohniska, takže která kdykoliv mohou nabobtnat. Víte, já když to vidím z hlediska komodit, tak polovinu cementu vyrobeného na světě spotřebovává Čína. 40% mědi. Když vezmu prvky vzácných zemin, které jsou v každé elektronice, Čína spotřebovala 70% všech vzácných zemin z celé země koule. Uhlí, polovina vytěženého uhlí. A je tak, že takhle já můžu jít jako dál a vidím to jenom na těch tocích materiálů. Mm-hmm. Jo, takže pro mě ta hegemonie Číny, to není věc diskuze, ta už nastala.
Dobře, ale taky jejich nejvíce.
Je jí hodně, ano, ano, ano.
Když se to vezme Čína versus spojení s Indií, no tak opravdu ta Evropa je proti tomu nesmírně maličký útvar. A byla vždycky jí maličký tím útvarem. Ale byla schopná Evropa vlastně svými myšlenkami, svojí vizí, svými názory i tedy tím humanismem expandovat a ovlivňovat další.
A teď je schopna? Nebo
teďka ne? Právě není těmi myšlenkami. Ale to, že někdo není schopen produkovat myšlenky, které by teda byly akceptovány jinde, ještě neznamená zhroucení.
Já tady ještě zmíním názory zmíněného politologa Michala Romancova. Západní svět, tak jak se vyvíjel v posledních 500 letech a ovlivňoval chod na celé planetě, je ohrožen. Na začátku 90. let se objevila varování a hlasy, že se síla, která spočívala v euroatlantickém spojení a kultuře, přemístí do jiných částí světa. Adeptem na to, kam je právě Čína, protože ta je schopna fungovat jinak než dosavadní svět. V čem je Čína napřed, pane Cílku? Co pochopila na rozdíl od Evropy?
Konkrétní příklad, ložisko měděných rud Las Bambas, pravděpodobně největší ložisko mědi na světě. Číňanům to trvalo 2 roky a velmi složitá šachová partie, než se jim podařilo tohleto ložisko získat. Teďka se upozorňuje na tento efekt prostě Las Bambas a v květnu tohoto roku změnila čínská plánovací komise, že oni to doopravdy tohleto mají, jmenuje se to pro reformy a rozvoj, vlastně strategii. A je to tak, že dneska, když chce čínská firma koupit nějakou zahraniční firmu nebo zahraniční ložisko a pokud částka nepřesáhne 1 miliardu dolarů, což je poměrně dost vysoko, tak platí jenom ohlašovací povinnost. Nemusí žádat stát o schválení. To znamená, je vnímáno, zejména teďka mezi komunitou těžařů, a to už jako posledních několik let, ale od května tohoto roku se to přitvrdilo, velká snaha Číny v podstatě imperiálním způsobem ovládnout zdroje nerostných surovin. Něco podobného začíná platit pro potraviny. A může zatím být úvaha, o tom se jako spekuluje, že doopravdy to množství natištěných papírových peněz ničím nekrytých je tak velké, že Číňani se snaží využít svých finančních přebytků k tomu, aby, dokud to ještě jde, za ty své papírové nebo za naše světové papírové peníze, že jsme všichni propojení, prostě nakoupili něco, co má hmotnou povahu. Doopravdy, z tohoto soustředění intelektu, peněz, dlouhodobé strategie a centrálního plánování na mě jde, nechci říkat jako hrůza, jo, ale jdou prostě obavy z toho, že ten imperialismus, který jsme vyváželi jako Evropa prostě, já nevím, od toho 16. století do začátku 20. nebo do půlky 20. století, že i my budeme prostě pociťovat nějaké dopady tohoto imperialismu.
Mm-hmm. A je to tedy zároveň dopad i globalizace, protože jakýkoliv konflikt na světě dneska vlastně nemůže mít lokální charakter, protože prostě žijeme v propojeném globalizovaném světě, dá se to tak říci?
Určitě, dá se to tak říci, ale také by bylo dobré si uvědomit, že ta Čína také nemá za žádnou vlastní vizi. Já jsem se víc bála Číny, a není to tak dávno, co se ještě propagovalo a předpokládalo, že Mao Tse-tung a jeho teda stoupenci se stanou teda těmi, kteří teda přinesou a vlastně změnu do světa. To bude ten třetí svět, který kráčí do Evropy. No jak vidíte, ta Čína nastartovala na stejný model kapitalismu, jako máme v Evropě. Tím vůbec bych nechtěla říci, že považuji kapitalismus za ideální model, ale není tu zatím jiný. A ta Čína ho také nemá. Já bych se daleko více bála bývalé tedy komunistické Mao Tse-tungovské Číny, než té dnešní.
Pane Cilku?
Čína má své velké vnitřní problémy. Nikdo není prorok. Nevíme vlastně, jak věci dopadnou. Čína se také může začít rozpadat a taky může procházet prostě velkým a složitým obdobím.
Je to třeba kvůli tomu, že nemá propracovaný sociální systém, zatímco ta populace roste?
No, ale oni na tom pracují, že jo, na sociálním systému. Pracují na ekologii. Ty čínské 12-leté plány prostě mluví o životním prostředí s mnohem větším důrazem, než prostě současná česká politika. Jo, ale je to
my to životní prostředí máme taky podstatně lepší.
Ano, ano, ano. No, je to tak. Já nechci tu Čínu pochopitelně ani adorovat, ani demonizovat. Jo. Je to prostě velký promyšlený stát, který má obrovské množství vnitřních problémů, ale zároveň prostě se snaží získat zdroje pro svoji rostoucí populaci.
Posloucháte diskusi socioložky Jiřiny Šiklové a filozofa Václava Cílka. Je to podle vás tak, že žijeme v podstatě povrchně a že tím základním ukazatelem, kterým se řídíme, je to bohatství a blahobyt a jestli v něm žijeme či ne, paní Šiklová?
Bohužel tak to je. Neznám vědce, kteří by raději neodešli tam, kde jim jsou dány, ne z ekonomických důvodů, finančních jejich, ale kde jsou jim dány pro vědu lepší podmínky. Je možné, že ta Čína dokáže si tyto lidi třeba tedy koupit.
Já tady ocituji vizi jednoho z českých politiků Miroslava Kalouska. My jsme šťastná a bohatá země. Všichni bydlíme, všichni máme boty, nikdo z nás nemá hlad. Jistě, že je tady 10-15, pro mě za mě až 20% lidí, kteří mají vážné sociální problémy, ale nemůže to být půlka populace. Jinak to ta půlka populace všechno projí a pak nebude pro nikoho. To je 3 roky starý názor Miroslava Kalouska. Paní Šiklová, vy jste se usmívala.
No tak já jsem se usmívala, já mu budu muset s ním výjimečně trochu souhlasit, ale nezapomeňte, že Evropa, naše republika má pod hranicí chudoby 9% obyvatelstva. Zatímco třeba Belgie má 16%.
A to mluvíme o dnešních číslech. Řítí se podle vás Evropa do chudoby i právě v kontextu toho, že se očekávají různé vlny imigrantů a tak dále, pane Cílku?
Víte, proč vůbec tenhle ten pořad vzniknul, nebo proč se lidi ptají na tu krizi? Protože se bojí toho, že bude hůř ekonomicky. Jo? A nebo se bojí toho, že ztrácíme ten vliv. To znamená, my tu krizi v této chvíli vnímáme, buď to jako krizi, že nebudeme tak mocní, nebo že nebudeme tak bohatí. Půlka této krize je v naší hlavě. Jo? Protože ve skutečnosti dají se žít poměrně bohaté a pěkné životy za podmínek, které by nám připadaly na půl šílené.
To, že se bojíme té budoucnosti, to znamená, že je nám relativně dobře. Protože kdyby člověku bylo zlé, tak si bude předpokládat a bude očekávat, že ta budoucnost bude lepší.
A třeba děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík si zdaleka nemyslí, že by mohla té současné situaci nebo budoucnosti prospět příští generace. Ocituji tedy ještě jeho, že školy chrlí studenty, jejíž kvalita je horší a horší. Vychováváme čísla, ne lidi. Nekoordinujeme, kdo kde bude potřeba. Prostě chrlí se lidé, kteří pak mají problémy najít nějakou, ne tedy tu jejich, ale vůbec nějakou práci. Investuje se do vzdělání, které se nezúročuje. Svědčí to, že společnost upřednostňuje okamžitý nebo velmi krátkodobý efekt, nedívá se daleko před sebe a to ukazuje, že je nemocná.
Vzhledem k tomu, že to je můj bývalý šéf, tak bych neměla být k němu kritická, ale pan děkan Stehlík samozřejmě mluví ze svého rezortu a když zdůrazňuji negativa, tak předpokládám, že ti ostatní tomu rezortu, tedy tomu vysokému školství, tedy pomohou. Nezapomeňme, že vždycky i mezi těmi vysokoškoláky je vždycky profilující minorita, která rozhoduje, která, dejme tomu, ovlivňuje. To nejsou všichni. Ty všichni mají jenom určitou vyšší vzdělanost, což je dobré. To nemůže nik člověku uškodit. No a mě z toho tedy vyplývá, že vlastně mezi těmi vysokoškoláky a mezi těmi studenty a naší inteligencí je stejně velké množství lidí, kteří jsou dobří a kvalitní a schopní, jako je to třeba na tom západě.
Tak se mi vrátila na optimistickou vlnu. Pane Cílku, já když Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty, mluví o tom, že skutečně se blížíme k závěrečné fázi naší civilizace a ke kolapsu moderní společnosti, přiznám se, že pro mě jsou to takové abstraktní pojmy. Pořád nevím, co si pod slovy kolaps moderní společnosti představit. Můžete vy mi to tady vysvětlit?
Kolaps je normálně definován jako proměna komplexity. Jedná se o to, že společnost se vyvíjí, dochází k dělbě práce. Dělba práce jí umožňuje lepší organizaci práce, větší zisky ale v určitý chvíli ta společnost začíná být tak složitá, že už musíte mít byrokratická povolení a právní analýzy nebo něco takového, že i když se snažíte o hodně prostě víc, tak zůstáváte zhruba na stejný úrovni. To je ten zákon těch klesajících zisků. A pokud do takto složité společnosti, která je našponovaná energeticky, všichni to jako cítíme, jo, jako mnoho lidí jede na 100 nebo 120%, jo, nejsou místa. Jo. Takže do této našponované společnosti přijde nějaká změna a v tom okamžiku se to začíná ten systém hroutit a drobit. To my jako cítíme a přechází se potom, ten kolaps je přechod do nějakého typu jednodušší společnosti.
Co s tím mohou udělat třeba politici?
No tak politici by si měli uvědomit, že sice jsou voleni na 4 roky, ale že nemají se snažit jenom zalíbit tak publiku, aby za další 4 roky byli ještě jednou zvoleni. To je jejich krátkozrakost a to je vlastně nedostatek i celého demokratického systému. Bohužel tak to je.
Takže když každý... ten Michal Stehlík mluví o tom krátkodobém efektu, který upřednostňujeme, tak to se týká asi zřejmě hlavně politiků.
Asi politiků a taky bych řekla teda toho, na co se momentálně zaměřujeme. Mm-hmm.
Podle zmíněného psychologa Jeronýma Klimeše žijeme v impotentním státu, kde většina politiků jsou bandy mafiánů, kteří se specializují na zvláštní pololegální kriminalitu, na vykrádání státu. Podle Klimeše zažíváme plundrování země, kdy psychopati a mafiáni mají pré. Až teď po 25 letech se prý objevují první vlaštovky, které dokazují, že i politici by mohli být zavíráni. To také nezní úplně příliš optimisticky. Shodnete se s Jeronýmem Klimešem?
Neshodnu, ani trošku se neshodnu. Mám naprosto opačný názor. Domnívám se, že tato společnost se má lépe, než se kdy měla a že vzdělanost lidí je vyšší, zájem o věci je vyšší.
Tak tady se mi hodí velmi názor uznávaného egyptologa Miroslava Bárty, který také říká, že se máme mnohem lépe, než jsme se kdy v minulosti měli. Přesto ale naší civilizaci hrozí zánik právě proto, že ty cykly se opakují a my se nepoučíme. Pane Cílku.
U těch egyptologů je to tak, že tam mají právě přechodná období. A přechodná období v egyptologii nebo v historii Egypta znamená většinou to, že je větší sucho. A to větší sucho přináší určitý nedostatek. Prostě na té hmotné úrovni ano. Se to odehrává. Jakmile se něco odehrává na hmotné úrovni, tak se to vždycky odehrává i na úrovni pochopitelně psychologické anebo i duchovní. Vždycky je to období hledání, když tady požádám to slova vize, nových vizí, východisek, bohů, jo, něco, co člověka jako uklidňuje. Pokud nepřichází spása z vnějšího světa, tak ji musíte hledat sama v sobě.
Tak spása sama v sobě, tady se mi spíše mě vyděsil, nežli, že by se mi líbil názor Michala Romancova, spokojení lidé jsou lojální. Takže já potom mám pocit, že jsme skutečně jakoby v kruhu, že ta mantra toho majetku a blahobytu tady bude ještě dlouho. Jaká je vaše vize,
já
paní Šiklová?
Já domnívám přesně to tež, že tedy tato společnost se nebude bouřit. To, že se tamhle pár lidí shromáždí na Václavském náměstí a někomu nadává, nebo na internetu se odreagují, tak to opravdu není nic, co by souviselo s nějakým převratem a revolucí. Naopak, lidé by mohli být kritičtější, ale ne jenom tedy nadávat, ale něco pro to dělat.
Poslední slova, pane Cílku, jsou vaše.
Víte, co se dá, co politici můžou dělat? To znamená, můžou dělat to mít dlouhodobé cíle. A ty dlouhodobé cíle jsou jednak materiální, to znamená infrastruktura, energetika, vodní hospodářství. Jo, ale ty dlouhodobé cíle taky jsou sociální, protože my neustále investujeme do technologií a neinvestujeme do lidí, do vztahů. Takže já myslím, že se nám prostě tady otevírá, ať už tomu říkáme krize nebo ne, takže tato krize vlastně jsou dveře do nového světa, který může být v něčem mnohem zajímavější a lepší než ten svět před krizí.
Tak to jste nečekaně optimistický pro mě. Našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas diskutovat o zániku západní civilizace. Socioložka Jiřina Šiklová, děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
A filozof, geolog a spisovatel Václav Cílek, i vám děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.